diena. Varam uzkāpt virsū, nu, lai parādu vienkārši to gabaliņu, kas ir ņēmts tieši tajā programmā. Un tad jau brīvās sarunas vietā pastāstīts uz okšķinu, ko man nenosās rokas. Kas jums ir graudi, jā?
Jā, konkrētajā laukā iesēti ziemas kvieši, iepriekš ir bijusi sineps. Un jā, nu, konkrēto lauku no īpašnieku mēs īrējām 8 gadus. Un šogad būsim veiksmīgi viņu izpirkuši.
Salas pagasta zemnieku saimniecības jauno zoli saimnieks Rihards Kadīrovs rāda nesen atpirkto zemi. Kopumā graudkopis saimnieko ap 450 hektāru platībās, puse ir īpašumā, puse nomā. Šī nav pirmā reize, kad zemnieks izmantojis valsts atbalstīto kreditēšanas programmu lauksaimniecības zemes iegādē. Viņš vērtē, ka tās pluss ir garais termiņš, proti ir iespēja maksājumu sadalīt uz 30 gadiem.
Tā mēs strādājam no 2005. gada ar augkopībā, jā. Un pa šiem gadiem, teiksim tā, viss bija no nulles, gan tehnika jāiegādājas, gan tāpat ir zeme, ko strādājam, jā, nu, teiksim, tādas lielas ilgtermiņa investīcijas. Līdz ar to, nu, teiksim, tas naudas apgrozības saimniecībā gada griezumā, salīdzinoši tāds saspringta, jā, un pa cik tā saimniecība bez iestrādēm, tad nevar atļauties tā, ka īsā termiņā nomaksāt, teiksim, to lielo zemes cenu. Nav jau noslēpums tā zemes cena salīdzinoši iet uz augšu. Pieņemsim konkrētajā gadījumā 3000 eiro hektārā. Ja. Pēdējā darījuma, kas mums bija saimniecībā, bija 2 gadi atpakaļ, un tad mums te bija līza zeme pa 2000 mums gāja.
Zemnieks gan novērojas, ka atsevišķu zemes gabalu cena skāpumam bieži nav pamata, kas būtu saistīts ar tās īpašībām vai vērtību.
Vairs neietekmē to zemes cenu tīri agroekonomiskie apsvērumi, ja, bet vairāk tādi. Jāsaka, tā tirgus salīdzināšanas metodoloģija vairāk ir šobrīd praksē. Viens ierauga, tur tirgo patīk, es gribu patīk arī. Un neatkarīgi no reģiona, ja, jo tā reģiona specifika un, teiksim, lauka konfigurācija, melorācijas stāvoklis, auglība, akmeņainība, tas viss faktiski, godīgi sakot, netiek ņemts vērā. Vairāk tāds uz izjūtu, emociju balstīt, tā cena tiek pieņemta.
Kadīrovs turpina, ka par zemi ir jākonkurē ne tikai ar citiem zemniekiem, bet arī ar valsts zemes fondu, kas reģionā piedāvājot lielāku zemes iegādes cenu. Tāpat viņš rēķina, ka visas pagaidām vēl nomātās platības ar altumu programmas atbalstu izpirkt nevarēs, jo vienas saimniecības aizdevuma griesti noteikti 430 tūkstoši eiro apmērā. Viņi ieskatā aizdevumu limits jāpalielina.
Diskusijas ir bijušas un diskusijas vēl joprojām notiek. Šajā brīdī ir 430 tūkstoši limits nav mainīts.
Altuma valdes locekle Inese Zīle stāsta, ka valsts atbalstītā aizdevumu programma lauksaimniecības zemes iegādē kopš 2012. Gada ļāvusi zemniekiem izpirkt aptuveni 36 tūkstošus hektāru zemes. Aizdevumus izmanto gan lielie, gan mazie zemnieki, lielākoties kredīti izsniegti vidējiem zemniekiem un visvairāk darījumu bijis Zemgales reģionā.
Noteikti, jo tā, ka zemju darījumi tieši pavasarī ir mums ļoti aktuāli. Šī programma pārsvarā palīdz zemniekiem izpirkt nomātās zemes. Un ja mēs skatāmies to statistiku šo gadu garumā, tad 54% no kopējās summas ir tieši aizgājuši graudkopības un autkopības vajadzībām. 28% no summas ir izmantojuši tieši lopkopi, iegādājoties papildus zemes, un tad tikai 18% ir jauktā lauksaimniecība.
Programmas virsmērķis ir veicināt Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšanu vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju rokās, kas aizdevumu programmā iekļauts kā atsevišķs kritērijs pretendentiem. Pat labam visu aizdevumiem paredzētā nauda ir izmantota un lauksaimnieki turpina izrādīt interesi par aizdevumu saņemšanu. Lai nebūtu jāpārtrauc jaunu iesniegumu pieņemšana, valdība nolēma palielināt aizdevumu kopējo apmēru, stāsta Zīle.
Turpinājumam pieejami 20 miljoni, tas, ko mēs redzam līdz šim, tad vidējā darījuma apmērs ir 50 tūkstoši. Tas nozīmē, ka vēl ļoti daudz zemniekus mēs varēsim atbalstīt, un kad dot piekrišanu atļauju vai aizdevumu tieši savu zemju iegādei. Es domāju, ka šis 20 miljonu slieksnes, pasaglabājot esošo piešķiršanas apjomu, tieši uz otrs divi gadi droši vien nākam pieteikties pie programmas.
Jauno zemnieku klubs vēl papildināja, ka aizdevumus bieži izmantojuši arī tie, kas vēl saimniecības attīsta, taču organizācijas biedri norāda uz birokrātisku un pārāk garu izvērtēšanas posmu, jo jaunos zemniekus uzlūkojot zem lielākas lupas. Sinti Ambot, Latvijas radio.